Adabiyot, 5. sınıf, 2. kısım. S. Ahmedov, B. Qosimov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev. Adabiyot, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5. sınıf uchun darslik. 2. kısım. 2. nashr. Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent, 2011 yil. Taqlidchilar, N. G'ulomova, Respublika ta'lim markazi filologiya fanlari bo'limining bosh metodisti. F. Umarova, Toshkent viloyat pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti til va adabiyot ta'limi kafedrasi mudiri, pedagog fanlari nomzodi, dotsent. G. Xudoyorova, Toshkent viloyati Qibray tumanidagi 2. umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi. Respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan ijara uchun chop etiladi.